Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdikoa hotxan magazinea hasiko dugu hementxe bertan, Jakon irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, bestela interneten sartuz gero, jakon.eus web orrian, topatuko gaituzu. Ongi etorri entzule guztiei.
Somebody's been kissing my baby since I've been gone. My baby don't love me like he used to now. Somebody's been hugging my baby since I've been gone. My baby don't hug me like he used to now. That's why I'm evil. I don't know what to do, but I'm evil. I've been thinking about you. I got the hoogie doogie doogie. Got the boogie woogie blues. Oh yeah.
2024. Urteko abenduak 12 dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala.
Show my baby just how wrong he's done. Lordy, lordy, got to do it now.
Azken okurduko berriak euskal prentxaren errepasoa lehenik eta behin amaitzeko eguneko agenda kulturala eta gaurkoan musikari dagokionez 1940. Urtera joko dugu atzea beraz eta Unamae Carlisle entzungo dugu. Presenting Unamae Carlisle bildumako abestiak izango ditugu gaurko irratsaio osoan zehar. Unamae Carlisle.
My gun out, can you see? Blitzkrieg, baby, you can't bum me. Blitzkrieg, baby, you look so cute, all dressed up in your parachute. Let that propaganda be. Blitzkrieg, baby, you can't bum me. I'll give you warning, 'cause I'm afraid I'll have to read. So take my warning, or else you'll get this hand grenade. Blitzkrieg, baby, you can't bomb me. Better save up your TNT. I don't want no infantry. Blitzkrieg, baby, you can't bomb me. Thank you. blitzkrieg, baby, you can't bum me, 'cause I'm feeding neutrality. Got my gun out, can't you see? Blitzkrieg, baby, you can't bum me. Blitzkrieg, baby, you look so cute, all dressed up in your parachute. Let that propaganda be. Blitzkrieg, baby, you can't bum me. I'll give you warning, 'cause I'm afraid you have to raid. So take my warning, or else you'll get this hand grenade. Blitzkrieg, baby, you can't bomb me. Better save up your TNT, 'cause I don't want no infantry. Oh, blitzkrieg, baby, you can't bomb me. Just coffee and cakes and lots of your kisses are all that it takes whenever I'm blue. I'll always feel...
Bueno, ba, harremanetan jartzeko gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4 da.
Coffee and cakes and all your caresses are all the good breaks I'm planning for two. They couldn't give me a zillion to take my eyes off you. Though millionaires drive a fancy car, and that is the caviar, Doremi has plenty of charms, but all I want is you in my arms. With coffee and cakes and all of your loving, together it makes a heaven for two. I'll always feel like a million with coffee and cakes and you. Together it makes a heaven for two. I'll always feel like a million with coffee and cakes and you.
Telefonoaz gain Mastodon kontua erabiltzen dugu eta emaila ere. Bestela gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian dago, Txondorra kulturgunean Egiako goi partean.
The little piggies go to market and they never come home. No, they never come home. They get taken for making bacon. Once a clever piggy learned to do a different jig, and he was quite in demand. Oh, not for eating, but because he's boogie dancing.
Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko hau txamagazinea 12:30 ordu biak arte. Errepikapena kurrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu txukun txukun gordeta. Bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, azken notiziak. Eta noski bertan ere streaminga martxan, horrela munduko edozein puntutatik klik erres batekin gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu.
Bugle bugle bugle. Oink oink and the boogly boogly piggly with the oink oink and this little piggy dog to be.
Eta streamingaz gain, noski irrati bidez ere, oizko moduz entzun gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan FM bidez. Bueno, bagoaz gaurko irratsaioaren bila, gogoratu Una Mae Carlisle, edo Una Mae Carlisle, bere musikarekin ekingo digu gaurko irratsaioari, asteko azken orduko berriak, eta Euskal Prentxaren errepasoa, baina lehenik eta behin, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera.
Met a charming gentleman and honest he's so swell. I'm almost frantic, beautiful eyes. He had such beautiful eyes. He told such beautiful lies. He had me hypnotized, mesmerized, beautiful eyes. He never seemed to get wise. He called me such pretty things, then he pawned all my rings, but he had such beautiful eyes. Heart proves untrue, they're all deceiving. All the foolish things you did will then come back to you. Your heart is grieving, beautiful eyes. Oh, he had such beautiful eyes. I never did realize someday he'd disappear. Leave me here, beautiful eyes. He left me so many times.
Bueno, ba, izea ja aldatu da, behingoz, ego aldera, ego eki aldera, eta temperaturak pixkat goruntz, gainera zerua garbi gaurkoan, 12 gradutaraino, termometroak. Horrela egongo da dirudienez egun guztian zehar. Eta trafikoari dagokionez, hemen Donostian matxura izan du auto batek GI-20 errepidean Bilborako norabidean. Irunen istripoa izan da errepide irtera bat GI-636 errepidean.
He was such a good friend, all my money he'd spend, but he had such beautiful...
Gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak garbi ditugu gaurkoan.
I'm walking by the river, 'cause I'm meeting someone there tonight. I hear a distant sound. I see a far off light. I'm walking by the river, 'cause I'm meeting someone there tonight.
Larun batean, hilaren 14ean Gipuzkoako bertsolaritza txapelketako finala jokatuko da Ilunben arratsaleko 5etan. Horren harira prentsaurrekoa egin zuten 8 finalistek Ilunben bertan. Alaia Martin Etxebeste, Andoni Rekondo Izagirre, Anela Bakamaioz, Aner Peritz Manterola Euskitze, Beñat Gaztelumende Arandia, Eneritz Artetxe Eizagirre, Nerea Elustondo Plazaola eta Oianai Guaran Barandiaran. Ane Zenarro Beristain, Gipuzkoako bertsolari txapelketako gai jartzaileen ordezkaria ere, agerraldian egon da. Bera izango baita txapelduna iragartzearen arduraduna. Gipuzkoako bertsolari txapelketa sizela 4 hilabete beteko dira larun batean, baina bertsozale elkarteak azaldu duenez urte osoko jardunaren ondotik helduko da finala, eta gogotsu agertu dira bertako protagonistak. Donostiak ordezkari bakarra izango du finalean eta irabazteko favoritoen artean dago Beñat Gaztelumendi Añorgatarra. Bi aldiz izan da Gipuzkoako txapeldun 2015ean eta 2019ean eta hiru aldiz bertsolari txapelketa nagusiko finalista 2013ean, 17ean eta 22ean. 8 bertsolariak izango dira larunbateko protagonista nagusiak, baina beste hainbat pertsonek ere parte hartuko dute. Alde batetik Ane Ezenarro Beristain eta Iker Iriarte Iribar arituko dira finala aurkezten eta gaiak ematen. Bestetik epaile hauek egongo dira epaimaian: Bakarne Urreaga Etxeberria, Eneritzazkue Basurko, Inigo Legorburu Arregi, Carlos Ibarguren Olalde, Leire Beloki Lizarralde eta Oiana Aranguren Etxaniz. Azkenik idazkaria Aratz Irazustabarrena Garmendia izango da. Bestalde, Arantzazu Loidi Garitano izango da Gipuzkoako txapeldunari txapela janztearen arduraduna Almen Bertso Eskolaren izenean. Bertako ikasle, bere belaunaldiko lehen emakume bertsolari eta bertsoaren zirrikitu ugaritan ibilitakoa da Loidi, bertsozalek nabarmendu duenez. Horrez gain irakasle izan zuen, Patxi Goikolea Zabala izango da 25 urte 7ko bertsolari honenari saria emango diona. Era berean, Gipuzkoako bertso eskoletako ordezkariek emango dituzte gainontzeko sariak ere. Final ordenetatik ona, Andoitz Urdapilleta bertsolaria, Irutxuloko hitzarekin elkarlanen aritu da, saio guztietako kronikak idatziz eta webune horretan finala ere bere begiradatik kontatuko du. Baina ez soilik. Izan ere, jarraipen berezia egingo diote Irutxuloko hitzan finalari.
Word was spoken once. Look and I forgot the gloom of the past. One look and I had.
Galdera potoloen atzean beti daude erantzun potoloak. Bi orduk ez duten aikoa ematen, are gutxiago autobus greba dela eta jendeari iristea kostatzen bazaio. Miriam Najib, Ordagoko kazetariak egin du aurkezpena. Hiperbisibilizazioaren eta invisibilizazioaren artean kokatuz pertsona migratzaileak ohiko edabidetan duten protagonismoa. Lucia Enbomio kazetari ezagunak hartu zuen hitzaldiaren gidaritza. Edabidek pertsona migratzaile eta arrazializatuen inguruan egiten duten trataera aztertzeko. Xehetasunez betetako hitzartzean gogoratu zuen jendeak buloak sinesten baditu dela mendeak daramatzagulako narratiba jakin batzuekin, bereziki gorputz beltzek jasaten duten trataera. amasigarren mendetik eman da gorputz beltzen deshumanizazioa, esklabotza helburu, eta narratiba horren arabera daude eraikia gaur egungo narratiba asko eta asko.
Tell me that you love me only. Say that you're feeling so lonely. But I know you're lying, and that's why I'm crying. Now don't try to dive on me. You ask me a whole gang of questions, and then make all kinds of suggestions. If you only meant it, I wouldn't resent it. But don't try to dive on me. Oh, all day long you hang around. Can't you see? Oh, you bring me down. I know that you think you're a sinner, but you'll never make me surrender. In fact, you don't rate, and I'm telling you, Kate, now don't try your dive on me.
Artekoak Donostiako udalari eskatu dio gomendio bidez bete dezala informazio publikoaren sarbiderako euskal batzordearen ebazpen bat, herritarren elkarte batek eskatutako informazioa ematera behartzen duena. Izan ere Artekoak azaldu duenez, herritar batek elkarte baten ordezkari gisa kexa egin zuen aurkeztu zuen Artekoan batzordearen ebazpena bete etzelako. Ebazpenaren arabera, informazioa eman beharra zegoen datu publikoak baitziren. Arartekoak gaineratu duenez, argibideak eskatu ostean Donostiako udalak informazio ukapena Arartekoari justifikatzeko asmoz, zerga arloko konfidentzialtasuna alegatu zuen, eta arekin lotutako prozedura judizial bat zegoela adierazi zuen. Argudio horiek ez ziren alegatu, ordea, batzordearen aurrean. Arartekoaren ustez, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea ezin da mugatu arrazoi argirik izan gabe, jokaera horrek gardentasunaren eta kontuak ematearen printzipioak urratzen dituelako.
I'm left alone, singing the blues and crying. You treat me cold and each day in the year. I take cold shoulder. Every time you go to bed, you should fall down on your head. Cause you're evil, you're ornery, you're hateful. Oh, you're jealous, oh, can't you see? You don't go need to me. Yes, yes. It's the Jane man. Whose is it? Please don't keep me in suspense. If it ain't mine, whose is it? Maybe you'll learn a lesson. If it ain't mine, stop messing, cause to me it don't make sense. If it ain't mine, whose is it? Now many, many years ago, when I attended school, the teacher made me memorize a good old-fashioned rule. Oh, if it ain't mine, whose is it? If it ain't mine, who'll get it? So stop sitting.
Ilaren 18an 50 urtek beteko dira Guardia Zibilak Mikel Salegi Urbieta, 21 urteko gazte donostiarra da, tirokatuta hil zuenetik. Errekalden errepide kontrol batean, urteurrenaren bueltan. Salegiren senideen ekimenez haren historia jaso du Javier Buzes Cabello Aranzadi Zientzia Elkarteko historialariak. Mikel Salegi oroitzapenetik oroimenera liburuan. Hain zuzen ere, liburua aurkeztuko dute larun bat honetan Ilakamalau kursalean arratsaleko 6etan eta Salegi omentzeko baliatuko dute zita. Senide eta lagunen parte hartzearekin sarrera librea izango da. 1974ko abenduaren 18an Aginagan lankide batzuekin afaltzetik zetorren Salegi. Gau iluna zen eta Salegiren autoko gidariak ez zuen ikusi Guardia Zibilak Errekalden jarritako kontrola, ezbait zegoen behar bezala seinalizatuta. Horrela Guardia Zibilek hainbate aldetatik tirikatu zuten autoa, eta Salegik 18 tiro jaso zituen. Lagunek ospitalera eraman zuten, bidean beste kontrol batean gelditu bazituzten ere, baina zendu egin zen gaztea handik bi egunera. Hiletan poliziek, falangistek eta Kristo Erregearen gerrilariek gogor jipoitu zituzten bertaratutako guztiak, baita asko atxilotu eta torturatu ere. 50 urteotan senidek ez diote egiaren justiziaren eta errekonozimenduaren alde borrokatzeari utzi, baina ez dute halakorik inoiz jaso. Orain behintzat, Saleginen historia behar bezala jasota gelditu da, aipaturiko liburuan. Irutxuloko hitzak luze eta zabalitz egin zuen gaztearen arreba Itziar Salegirekin eta Buzesekin, eta elkarrizketa osoa, ostiralean, izango duzue irakurgai.
But now I realize, as tears come to my eyes, that I shall never know the day divine. Oh, it's sad, but true, I'll have to admit we're through. It's sad, but true, I haven't a chance with you. Like a fool from the start, I kept telling my heart that someday you'd see something you'd like about me. Your first hello was just out of sympathy, and now I know you'll never belong to me. So I'll be smart and say goodbye, sweetheart. I've loved and lost, it's sad, but
Realak akziodunen batzar nagusi egin zuen astearte arratsaldean Kursalean, Jokin Aperribai presidentea buru. Hainbat gairen inguruan aritu ziren akziodunak, baina nabarmantzekoa da Amaia Zabarteren inguruan hitz egindakoa. Gogoratu behar da, ertzaintzak larri zauritu zuela Zabarte martxoaren bostean, Realak eta Paris Saint-Germainek, anoetan, jokatu zuten partidaren atarian gertatu ziren istiluetan. Zabarte etzen istiluetan parte hartzen ari, baina ustez foan pilota batekin jo zuen eta gertaeren inguruan argitaratu ziren bideotan ikusten da ertzain batek ostiko bat eman ziola 44 urteko emakumeari lurrean zegoela. Horrela Berria egunkaria jaso duenez, Joseba Noboa senarrak hitz egin zuen hereneguneko batzarrean eta Aperribaik familiari egindako deiak eskertu bazituen ere, salatu zuen klubak publikoki kondenatu ez izana gertatutakoa. Ertzain baten ordez beste talde bateko ultra bat balitz berdin jokatuko zen, bihotz bihotzetik hau da sentitzen dudana. Aperribaik erantzun zion klubak ez zuela sentitu publikoki ezer komunikatu behar zuenik, gertu egoteko beharra sentitu zutela baizik. Era berean, nabarmendu zuen klubak erantzunkizunak eskatu dizkiola ertzaintzari, erantzungo digutela esan digute. Joseba, seguru egon daiteke, ez nituela nire hitzak neurtu esan nuenean gertaerak sentitzen nituela. Gure asmoa familiaren gandik gertu egotea eta ertzentzari egoera argitzeko eskatzea izan zen. Joseba, seguru egon daiteke, gertaerak argitzeko exigituko dugula. Istiluen eta Realaren partiden arira, Amara Berrin sortzen diren eragozpenen inguruan presidenteak azaldu zuen klubeko ordezkariak Amara Berriko auzo elkartearekin bildu direla eta agindu dizietela taldearen ongietorriak beste eremu batean egingo zituztela. Hain zuzen ere, Errondo pasealekutik etortzen zen orain arte taldearen autobusa, baina ospitaletatik jaitsiko da orain eta anoetako instalazioetatik bira egin ondoren taldeak sartzen diren atean geldituko da, horrela auzoan eragin gutxiako izango dutelakoan. Segurtasunaz gain diru kontuez ere hitz egin zuten batzar nagusian, jakina klubaren kapital sozialaren 123,6%-ak hartu zuen parte akziodunen batzar nagusian, eta 1989-tik gorako babesarekin onartu zituzten pasaden demoraldiko eta denboraldi honetako aurrekontuak. Azaldu zutenez, aurreko sasoian klub txuri urdinak 181,8 milioi euro jaso zituen, inoiz baino gehiago, bereziki txapeldunen liga jokatzeagatik 47 milioi euro jaso zituelako. Diru sarrera horietatik 180,6 milioi euro gastatu zituen. 103 milioi soldatak ordaintzeko, horrela 1,2 milioi euroko irabazia izan zuen klubak. Aurten aldiz, Europa Liga jokatzen ari da Realeko gizonezkoen taldea eta beraz 22 milioi euro jasoko ditu, gutxiago jasoko du telebista eskubideegatik ere, pasaden demoraldian 78 milioi jaso baitzituen eta aurten 79 jasoko baititu. Horrela 149,6 milioi euroko aurrekontua dauka klubak sasoi honetarako eta 1,5 milioi euroko irabazia aurreikusi du. Bestalde, klubak egoera ekonomiko sendoa eta egonkorra duela nabarmendu zuen Aperribaik, 77,9 milioi euroko ondare garbiarekin. Azpiegiturez ere mintzatu zen Aperribai eta azaldu zuen anoeta estadioko edukiera handitu nahi duela klubak 10,6 milioi euro inbertituta. 2070 eserleku gehiagorekin, hala ere, lanak egiteko lizentzia oraindik ez dauka klubak, izan ere, 40.000 ikusle inguru sartzen dira eguna noetan, klubak 37.000, 986 bazkide ditu, eta 5.815 pertsona daude itxaron zerrendan. Bazkideetatik Aperribairen arabera ia 120 emakumeak dira, eta 15 urtetik berakoen artean 128 neskak dira. Joan den denboraldian, 12.726 ikusle izan genituen bataz beste, 9 partidatan sarrerak agortu ziren, 4.768 Real Sociedad fan ditugu gehitu zuen. Zubietako instalazioi dagokienez presidenteak azaldu zuen 2022-2026 aldian, 35 milioiko inbertsioa egin dela, gainditu eta gorabide eraikinak birmoldatuta. Dagoeneko amaituta daude, belar jokeiko zelaiaz gain bestalde, izan eraikinaren azken fasea, emakumezkoen futbolerako dena, eraikin ekainean amaituko da, laster, Z3 eta Z7 zelai berriak eraikitzeari ekingo zaio.
You feel the heat of the rhythmic beat. You can't help say it's here to stay. Oh, high, high boogie. It's the home of all the boogie. If your state is low, that's the place to go. Oh, high, high boogie.
Okay, you know me.
What I cry for, you know you
got the brand of kisses that I'd die for. You know you made me love you. Gimme what I cry for. You know you've got the brand of kisses that I'd die for. You know you made me love you.
Datorren urteko de feria jaialdia martxoaren 16tik 20ra bitarte izango da. Atzo, berriz, kartel eta programazioa aurrerapena aurkeztu zuten. Iñigo Burgi diseinatzaile eta publizistak sortu du irudia. Dena ikusten duen begia da, 2025-eko deferiaren begira da bikoitza izenburua jarri dio, eta haren hitzetan proposamenak azoka baten berezko alderdi komertziala eta kritika sozial sakonagoa bateratu nahi ditu. Programazioari dagokienez, Martin Zimmermann konpainia suitzarrak emango dio hasiera jaialdiari martxoaren 15 eta 16an Victoria Eugenia antzokian programatutako danse makabre piezarekin. Bestalde, Alemania, Suitza eta Austria izango dira herrialde gonbidatuak. Aldiz Montevideoko Sala Berdi eta La Dramatika errante konpainien filtro ikuskizunak emango dio bukaera jaialdiari. Antzok izarrean martxoaren 20an eta 21an. Horrez gain martxoaren 11tik 16 arte Atelier for Young Festival Managers topaketa egingo dute. Eskarmentu handiko zuzendariek, kultura aktivistek, artistek eta abarrek inskribatutako pertsonekin elkarrizketa globala gidatu eta erraztuko dute. Sarrerak gaur jarriko dituzte salgai, jarri dituzte dagoeneko. 11 aterritatik aurrera Victoria Eugenia eta Antzok izarreko leiatiletan eta Donostia Kulturaren webunean.
The baby's crazy about me. Pause and get that sugar. Hold. my baby. My baby's crazy about me.
Euskadiko filmategiko kontserbazio sailak Nafarroko ikazkinak filma zaharberritu du. Montxo Armendarizen filma izan zen, 1981-ekoa, eta Tabakaleran proiektatuko dute igande honetan, 2015-etan. Armendarizen beraren Tasio, 1984-ko filma zaharberritutako filmarekin batera. Bertan egongo da zinemagile Nafarra alaber. Filma zaharberritzeko lanak Spinner S eskanerrarekin egin dituzte. Euskadiko filmategiak azaldu duen ez 2023ko amaieran eskuratu zuen MWA, enpresa alemaniarraren ekipo aurreratu hori, lehiaketa publiko baten bidez, eta Eusko Jaurlaritzaren finantzaketarekin. Gailu horrek formatu guztietan digitaliza dezake, eta 13,5K arteko kalitatea lortzen du. Ezaugarri horiei esker, zehaztasun handiarekin digitalizatu eta zaharberritu ahal izango dira obra honen fotogramak, irudien eta soinuaren kalitateak Armendarizen jatorrizko asmoa fideltasunez islatzen duela ziurtatuz nabarmendu du filmategiak.
And a little bit cold. That's my name. A little bit mouse. A little bit cat. A little bit mute, a little bit rat, a little bit thin.
Dokumentalak Nafarrako mendietako azken ikazkinen bizitza erakusten du eta Lokiz mendilerroko tradizioen eta giza paisaiaren testigantza bada. Lan hau egiten aritzela, zuzendari Nafarrak Anastasio Otxoa ezagutu zuen eta hark Tasio filmeko pertsonaia nagusia inspiratu zuen gerora. Filmategiren ustez, bestalde lan horrek inflexio puntu bat markatzen du euskal ikusentzunezkoen ondarea kontserbatzeko zereginean eta Euskadiko filmategiak gure memoria filmikoa zaintzeko eta zabaltzeko duen konpromisoa berresten du.
That's my man. Down in Tennessee, I kept my mammy on the spot looking after me. I'd fool with this and fool with that, messing round about. And when I'd grab Pap's Sunday hat, mammy dear would shout,
Don't touch it, better leave it alone. Don't touch it, hey, hey. Yes, you'll catch it when Pappy gets home, if you don't mind what I say. How happy were those childhood days down in Tennessee.
Europan galdu gabe jarraitzen du Iba eta basketek multzoen fasean dena irabazi ondoren txapelketa seriago jarri da Donostiarrentzat eta maila onari eustea lortu zuten atzo. Berdin du egin zuten Txarnai Frantziarren kantxan 78a eta Gaskan jokatuko den itzulera erabakigarria izango da. Izan ere, Europako kopako final 16renetako kanporaketa gainditzea da helburua. Pendande, Claesens, Masei, Butch eta Lara jokalariek osatu zuten hasierako boskotea, Juan etorriak izan ziren lehen bi laurdenak, eta Iba eta basketek markagailuan aurretik izan zen une askotan, esaterako, atxeden aldira, 34-29 iritsi ziren. Ordea azken mila ordenetan neurketa orekatu zuten frantziarrek eta hirugarren laurdena aurretik bukatu zuten, 50-49. Horrela ere Donostiarrek ez zuten amoreman eta markagailuan abantaila hartzea lortu zuten, 43-57 jarrita, 6 minutu faltan. Txarnaik ere estutu zuen, eta puntu bateko errentarekin ibiliarren, Iba eta basketek azkenik berdinketarekin bukatu zuen norgehiagoka. Donostiako taldearen saskiratzei dagokienez, Alba Prieto 15 punturekin, Lara González 10rekin eta Luis Halvarsson 10rekin izan ziren puntu gehien egin zituzten jokalariak.
So long, shorty, you got a long way to go. Don't forget to let me know when you reach Tokyo. Oh, so long, shorty, I'm gonna be kind of blue. What's a gal like me to do without a pal like you? Every day that you're away, here's what I'll do. Blow my top, say I'm gay, but honey, that's not true. So, so long, shorty, it's such a small world, I guess. When you've cleaned up all that mess, we'll meet at my address. What's a gal like me to do without a pal like you? Every day that you're away, here's what I'll do. I'll blow my top and say I'm gay, but honey, that ain't true. So, so long, short hair, it's such a small world, I guess. When you creamed up all that mess, you'll meet at my address. So long, so long.
Berrogei milioi euro inbertituta, Vive Biotech enpresaren uneko 42aren jabea bihurtu da Ampersand Capital Partners, bizitza eta osasun zientzien sektorean espezializatutako kapital pribatuko enpresa. Gipuzkoako Vive Biotech gaixotasun arraroentzako eta minbiziarentzako bektore biralak garatzen dituen terapia aurratuen bioteknologikoan sartu da. Nazioarteko azkundea bultzatzeko. Amper Sanden izenean, Stefan Beyerrek hartutuko du presidente exekutibo berriaren kargua, eta Gurutz Lina Zasoro sortzaile eta egungo CEOak administrazio kontseiluan jarraituko du. Bibe Biotek bazkide inbertitzaile baten bila zebilen bere instalazioak handitzeko eta nazioartean duen posizionamenduari heltzeko. Bektore lentibiralen ekoizpenean oinarrituta, enpresak 3.000 metro kuadroko instalazioak ditu Donostian, bektore lentibiral pertsonalizatuak garatzeko eta fabrikatzeko plataforma propioa du. Eta 140 langile baino gehiagoko ekipoa. Hain zuzen kapitala sartzea bilatzen zuen enpresa donostiarrak Miramongo egoitza 3.000 metro kuadrotik 10.000-ra handitzeko besteak beste. Inbertsio berriarekin Bibe Biotek Gipuzkoan errotzea indartzen da, kalitatezko enplegua eta eskualde osoan zientzia teknika eta giza kapitalaren garapena sustatuz, adierazi du bioteknologikoak ohar batean. Edo nola ere, izua zabaldu da atzerriko funtsaren diruak enpresa lekualdatuko luken, eta Eusko Jaurlaritzako gogorarazi du lekualdatzeari betoa jartzeko eskumena gorde duela. Enpresaren gainerako bazkideak Eusko Jaurlaritza, Kutxa, Fundazioa, CDTI berrikuntza, inbierte programaren bidez, eta EASO Ventures dira. Ampersand Capital Partners 1988an sortua bataz besteko merkatuaren private equity da, 3 billion dolarreko kudeak eta aktiboarekin eta osasun sektorean azkundera bideratutako inbertsioetara bideratuta dago. Bostonen, Massachusettsen, Ameriketako estatu batuan, eta Amsterdamen, Herbeeretan, ditu bulegoak. Ampersandek eta kapital pribatuaren eta esperientzia operatiboen kombinazio bakarra bilatzen du balioa sortzeko eta epe luzeko errendimendua sustatzeko bere zorroko enpresetako zuzendaritza taldeekin batera.
Angels start to sing in my heart. Yes, I'm mad about love, so very mad about love. Easy to see how much it means to me. And if I live a million years, I'll still be mad about you and mad, mad about love.
Don't change the old for the new, but I found out that this will never do. When you grow old, you don't last long. You're here today and then tomorrow you're gone. I loved a man for many years gone by. I thought his love for me would never die. He made some changes that would never do. From now on I'm gonna make some changes too, for there's a change in the weather, change in the sea. From now on there'll be a change in me. My walk will be different, my talk and...
Aldezarreko gazte asanblada kirol egun antolatu du biharko auzoan, espazio publikoaren privatizazioa salatzeko, eta auzoko plaza eta kaleak jolasteko direla aldarrikatzeko. Behin eta berriz, esan digute plaza berrian baloiarekin jolastea debekatua dagoela, hori gutxi ez, eta Trinian itxita zegoelako futbolean jolasteagatik isuna jaso dituzte hainbat gaztek, azaldu dutenez. Egoerarekin nekatuta agertu dira, eta hori dela eta antolatu dute kiroleguna. Arratsaldeko seiretan hasiko dira auzo agerraldiarekin Trinia auzoarentzat lelopean. Eta jarraian kirol jarduerekin hasiko dira, 6:30 pala txapelketa egingo dute, eta 7:30 Barrene herrikoiak atxedenaldia hartuko dute ondoren. Andonio Lokiegik joko baitu 8:00, eta maitzeko 9:00 lehenengo gaueko futbito lehiaketa abiatuko dute. Izen ematea momentuan bertan izango da, euro baten truke.
There's a change in the weather, there's a change in the sea. From now on there'll be a change in me. My walk will be different, my talk and my name. Nothing about me's gonna be the same. I'm gonna change my way of living. If that ain't enough, then I'll change the way I strut my stuff. Nobody wants you when you're old and gray. There'll be some changes made today. Be some changes made.
I can give you anything but love, baby, that's the only thing I've plenty of.
Don't tell me, baby.
Yes,
what am I supposed to do?
Dream a while, scheme a while.
You're wrong.
You're sure to find.
That's what you think, I'm sure to find.
Happiness, and I guess all the things you're sure to find for. Gee, I love to see you looking swell.
Well, my tailor's waiting right outside the door. You can give me looking swell, I mean.
Diamond bracelets, Woolworths, doesn't sell.
I never had a diamond bracelet in my life. What do I want it for?
Till that lucky day, you know darn well.
What happens? What goes on in here?
Oh, baby, that I can't give you anything but love.
Come here, let me tell you something. I can't dish out anything but love. Baby. That's the only thing I've got plenty of. Baby, you talk about dreaming a while, giving a while. You're sure to find happiness. And I guess all those fine Arabian things your little heart pines for, yeah. Skip 'em. I'd love to see you looking swell. Diamond bracelets? Woolworth ain't got no business selling them. You can go to, well. Until that lucky day, you know darn well. Well, baby, I ain't dishing out nothing. Ain't getting off of nothing but love. How's that, babe? There's your diamond.
Moriarty ekoitzetxeak lanean jarraitzen du, hori delako hilabete barru Donostian jasoko duten aitortza eskertzeko modu bat. Marko filma oraindik zinema aretoetan ikusgai dagoenean beste pelikula bat grabatzen ari dira. Mas Palomas izango du bere izenburua eta zuzendari lanetan Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga ari dira elkarrekin.
To all those lies, I'll close my eyes if he'll just sweet talk and tell the same old story like no one else can. I'm dying to believe it's true when I'm with my sweet man. And
José Ramón Sorois aktorea da protagonista eta Vicente pertsonaiaren rolean ariko da. 75 urteko gizon homosexuala da bikotekidearekin Kanari Handiko Mas Palomas hirian bizi dena. Uzten dutenean Vicente adinekoen egoitzan sartuko dute eta ondorioz bere identitatea ezkutatzea erabakiko du. Hau da, armairuan sartzea erabakiko du. Nagore Aranburu, Kandido Uranga, Zorion Egileor eta Kepa Errasti aktorek ere parte hartuko dute filmean. Filma euskaraz izango da. Eta Goenagak idatzi du gidoia, konfinamendu psikologikoen eta fisikoen eta identitate ezabatuen inguruko hausnarketa egin nahi duen filma da. Grabaketa duela bi aste abiatu zuten Euskal Herrian zein Kanariar uarteetan eta 8 aste ingurukoa izango dela jakinarazi du ekoitzetxeak.
Loving man to have. I'm good at loving, get all that can be had. Now everyone is talking that when I get to rocking, I'm a good, good woman for any loving man to have. Last night I waited at the railroad station door. Just finished loving, but felt I needed more. I knew my man was coming, so I kept right on humming. I'm a good, good woman for any loving man to have.
for any loving man to have. I'm good at loving, I'm really not so bad. And all my men admit it, whenever they can get it, I'm a good, good woman for any loving man to have.
Zinemaldiak aurtengo edizioaren balorazio memoria aurkeztu du 162.301 ikusle izan dira 53 herrialdetako 242 titulueren 666 emanaldietan. Donostia Zinemaldiaren 72. edizioan. 2023an 148.184 ikusle izan ziren, beraz 108.9 goda ikusle kopurua. Hirugarren urtez jarraian akreditatuen marka utzi du Zinemaldiak, iaz 5.000 pertsonen kopurua iritsi zen lehen aldiz, eta urtengo edizioan 5.314 izan dira, hots iaz baino 100.8 gehiago, zifra horren erdia, gutxi gora bera, industria arloari dagokio. 2024ean 2.382 akreditatu izan zituen, 2010ean baino 143 gehiago. Urte horretan industriari laguntzeko estrategia berri bat jarri zuen abian Zinemaldiak. Azken urteetan Zinemaldiaren jarraipena egiten duten kazetarien kopuruak ere egin du gora. Batik bat nazioarteko pertsonari dagokionez, azken edizioan nazioarteko 226 kazetari izan dira gurean. 127 eta 107 gehiago urrenez urren 2023ren aldean. Zinemaldiak eztabaidatzeko eta ideiak trukatzeko foro irekia izan nahi du, eta hemendik aurrera ere zenbait printzipio utzi ezin defendatzeari utzi gabe. Hori horrela izanik, aurten jarrera irmoa hartu du Argentinako zinema industria desegitearen aurka eta adierazpen askatasunaren alde. Azken hori Albert Serrak zuzendu duen eta urrezko maskorra irabazi duen Tardes de Soledad, Afternoons of Solitude filmaren ondoriozko zezenketen aurkako protestak zirela eta gainera arreta mediatiko gutxiagoko elkarrizketa nabarmenak ere hartu ditu. Hala nola, Costa Gabras zinemagilaren Le Dernier Soufflé, Last Breath filmaren proiektzioaren ondoren, agertu ziren lekukotza espontaneoak. Norberaren eta gertueneko izakien eriotzari alik eta kondizio honenetan aurre egiteko kezka adierazi zutenak. Zinemaldiaren 2024ko memoriaren webgunean dago eskuragarri atzotik aurrera. Zifrak filmen zerrendak, gaurtik aurrera barkatu. Zifrak filmen zerrendak, WIPak eta proiektuak ditu, eta gainera pentsamendua eta eztabaida saileko eta ikustea ikasturtean zehar Koldo Mitxelena kulturunerekin batera antolatzen den zinemagileen arteko elkarrizketak, ekimeneko elkarrizketen hausnarketak jasotzen ditu. Horrez gain, Z365 urte osoko zinemaldia arloaren jardueren aipamenak ere jasotzen ditu memoriak. 13.506 lagunek ikusi dituztearen emanaldiak.
Oh, I see a million people, but all I can see is you. I hear a million voices, but only your voice comes through. I wait for your footstep, I've waited before. I'll know that it's you if you knock on my door. I'll know you're around by the sound of my pounding heart. Oh, see a million faces, but what do I really see? Oh, a million little traces keep bringing you back to me. And try as I may to forget to care, what can I do if you're always there? I see a million people, all I can see is you. But what do I really see? A million little traces keep bringing you back to me. I'll try as I may to forget to care. What can I do if you're...
Azken urteotan Donostiako hainbat tokitan etxebizitza esklusibo eta luxuzkoen sustapenak ugaritu direla ohartarazi du EH Bilduk. Testu inguru horretan agerraldi bat egin dute gaur goizean udaletxean hiriak duen bizitegi krisiari buruz dituzten kezkak plazaratzeko. Ricardo Burutaran eta Markel Ormazabal zinegotziek parte hartu dute. Zenbait proiektu turistiko aldatu egin dira, eraikin osoetan finkatu nahi zirenak luxuzko etxebizitzak izateko. Eta horien salmenta prezioak 1.000.000 eurotik gorakoak dira. Gehienak turismo industria elikatzera bideratutako sustapenak dira eta aurreikuspenetan aldaketak izan dituzte. Erregulazioen eta moratorien ondorioz, eliteen sektorean aurkitu dute irterako atea azaldu dutenez. Hiru adibide jarri ditu, Bilbo plazan, Katalunia plazan eta Zubieta kaleko hirugarren zenbakian dauden blokeen kasua da hori aurtengo martxoan salatu genuen legez kanpokoa zela. EH Bilduk salatu genuenetik eraikin honetan etxebizitza batzuk salgai jarri dira 1.8 milioi eurogatik. Hotelen ordez etxebizitzak izango dira eta jakina da ez direla irtenbidearen parte izango, guztiz kontrakoa baizik. Suari gasolina botatzea da. Bestalde usto dituzten etxe bizitza blokeak badirela salatu dute, baita solairuen artean eta etxabeetan zeuden negozioak ere. Presio metodoekin ustu dituztela gaineratu dute. Kasu askotan zalantzagarriak izanik, horren ildotik hainbat galdera egin dituzte. Zer negozio mota ezar daitezke espazio berri horietan? Ez dirudi tokiko eta hurbileko merkataritzaren esku daudenik, baizik eta auzo baten nortasuna aldatzen duten frankizien esku. Nork du merkatu honetara sarbidea, zer erabilera eman nahi zaie etxe bizitza hauei? Eztabaida publikoan jar daitezkeen eta jarri behar diren galderak dira. EH Bilduk afera honetan duen kezka nagusia nabarmendu du, eliteentzat eta ez herritarrentzat pentsatutako hirigintza sustapenak kezkatzen gaituzte. Etxe bizitza esklusiboa ere baztertzailea delako, kasu honetan ere eredu batzuk jarri dituzte. Une honetan abian daude hirigintza sustapen hauek, San Martzial, 29.940.000 eurotik gorako prezioekin. Residencial Rodil, 36 etxe bizitza dituen sustapena bi logelako pisuekin, 740.000 eurotik gorako prezioekin. Aldamar bat, non 780.000 eurotik gorako hiru logelako 10 etxe bizitza aurreikusten diren. Arribitxi Donostia Gipuzkoa plazan, Elkano kalearekin, 1.000.000 eurotik gorako prezioarekin. Eta Ijentea biko atariko bigarren ataria, bi eta hiru logelako 26 etxe bizitza esklusiborako lizentziarekin. Luxuzko etxe bizitzak aipatuta duela egun batzuk EH Bilduk Ijentea kaleko bigarren atariko lanetan irregulartasunak zeudela salatu zuen. Biharamunean udalak obra gelditu zuen, lizentziak 26 etxe bizitza aurreikusten ditu eta gutxienez 27 eraikitzen ari dira. Zer kontrol dago eraikuntza enpresa eta promotore handien gainean, nora begira ari da EAJ PSE udal gobernua? Hori galetu du Burutaranek.
I read it again. You said you were through.
Donostiako udala gabonak zuretzat programaren xetasunak aurkeztu ditu, 350 jarduera baino gehiago antolatu dituzte hiriko 17 auzotan, hilaren 14tik urtarrilaren 5era bitartean. Egitaraua bi liburuxkatan jaso dute eta sarean ere ikus daiteke adin tarteen arabera banatuta, bata aurrentzako 0-11 urte eta familientzako jarduretarako eta bestea gazteentzako 12-30 urte. Programaren bidez aurrek aisialdia modu divertigarrian betetzea eta ohitura honak hartu ahal izatea lortu nahi dute eta batez ere beste modu batez gozatzea. Helburua hiriko auzoetan aisialdi ez kontsumistaz gozatzeko aukera emango duen eskaintza ludiko eta kultural zabala eskaintzea dela dio udalak. Txikienek 11 jarduerez gozatu ahal izango dute, alanola mota guztietako tailerrez, sukaldaritza, zirkua, gabonetako apaingarriak eta bar, filmen proiektzioez, emanaldiez, magia, dantza, antzerkia eta bar, jolasez eta ipuin kontalariez. Haurtxokoen udalsarean jolas eta divertitzeko ekintza ugari izango dira. gainera bisita bereziak ere jasoko dituzte. Mari Domingiren kasua haurtxokoetara joango da eta gutunak emateko aukera izango dute. Irudiari dagokionez, programaren aurtengo nortasun grafikoa Usandizagako diseinu grafikoko goi mailako prestakuntza zikloaren eta Donostia Gazteriaren arteko lankidetzari esker sortu dute. Diseinu zikloko lehenengo mailako ikasleek 15 lan prestatu dituzte. Proposatutako diseinuen artean programa iragartzeko karteletarako irudi nagusia Unai Oroesa Gaztiren Oroesa Gaztirena aukeratu dute.
Now you're telling me this is the end and you'll always be.
Donostiako Anoeta Estadioa 2030ko munduko futbol txapelketako zelaietako bat izango da, jakina zen txapelketako hautagaien artean zegoela, baina aukeratua izan dela baiestatu du FIFA asteazken arratsaldean. 2030ko munduko futbol txapelketa Espainia, Portugal eta Maroko artean jokatuko da. FIFAk gaur baiestatu duenez, atzo baiestatu zuen ez barkatu, Espainiako Futbol Federazioak uztailan aurkeztu zion FIFA erakundeari txapelketarako hautagai gisa ikusten zituen futbol zelaien zerrenda, tartean Anoeta. Donosteko udala bestalde harremanetan jarri zen aurretik Espainiako Futbol Federazioekin Anoeta estadioa hautagaitza horren barruan sartzeko interesa zuela helarazteko. Azken urteotan besteak beste Frantziako Tourraren etapa bat eta errugbi partida handi batzuk hartu ditu hiriak. Eta orain munduko txapelketako partida batzuk hartuko ditu, horrek noski are bisitari gehiago ekarriko ditu hirira. Azkenekoz, 1982an jokatu zen munduko futbol txapelketa Espainiako estatuan, baina orduan Donostiak ez zuen partidarik hartu. FIFAren erabakiarekin pozik agertu da Iñaki Gabarain kiroletako zinegotzia. Mugarria da Donostiako kirolarentzat eta gure hiri osoarentzat munduko txapelketa bateko partidak hartzea da hiri baten kirolaren arloan lor dezakeen lorpen handinetako bat. Eta Donostiak lortu du Realak eta erakundeek elkarrekin egindako lan handiari esker udala buru duela. Anoeta estadioak edukiera 2000 eserleku ingurutan handitu beharko dute obrak eginez 40.000 pertsonako edukierako heltzeko. Gabarainek gaineratu duenez, hain zuzen ere, Jokin Aperribai Realeko presidenteak atzo iragarri zuen estadioa handitu nahi duela klubak, klubeko bazkide egiteko itxaron zerrenda dagoela aipatzearekin batera. Hiru estatu horietako 20 estadioetan jokatuko da 2030ko munduko futbol txapelketa, gehienak Espainiako estatukoak: Madrilgo Santiago Bernabeu eta Metropolitano, Bartzelonako Camp Nou eta Cornellà El Prat, Bilboko San Mamés, Coruñako Riazor, Zaragozako Romareda, Sevillako Cartuja, Malagako Rosaleda eta Kanarietako Kanari handiko estadioa, Las Palmasen. Bestalde, Marokoko 6 estadioetan ere jokatuko dituzte partidak eta Portugalgo 3. Halaber, lehenengo munduko txapelketatik 100 urte beteko dira eta 1950ko txapelketa hura Uruguain jokatu zen. Hori dela eta, Latinoamerikan izango dira inaugurazioko 3 neurketak. Montevideon, Uruguaien, Buenos Airesen, Argentinan eta Asuncionen, Paraguain. Txapelketa 2030ko ekainaren 8 edo 9 hasiko da eta uztailaren 21 bukatu. Eta azkar, agenda kultural azkar baten bilajo beharko dugu. Alegin bisita literatur solasaldia Mikael Pagadizabalerekin dinamizatzailea Nora Urbizu aurzena gaur 6 liburutegian. Antzuolan Ekiola energia arloko kooperatiba komunitatea proiektuaren aurkezpena gaur 6 Olaranen beko aretoan. Arrasaten Itzen Airea, zer kantatzen diogu euskaldunok? Zeri kantatzen diogu? Rafa Rueda musikariaren eta Gotzon Barandiaran idazle eta kulturgilaren solasaldia gaur 6 kulturaten. Hemen Donostian poetak errezitaldia gaur 6 Egia kulturetxean. Dabadabaretoan gaur 9 Omar Suleiman kontzertua. Hondarribian Gauza baten ametsa literatur solasaldia dinamizatzaileak Jurre Ugarte gaur 5 liburutegia. Hondarribian ere Matxalingo Alaba ikuskizun musikatua kulturetxean gaur 7. Lazkaon Maite Mursego gaur 6 Gerriko Txokoan. Zarautzen Euskal kulturaren transmisioa eta kontsumoa Urolakostako ikasleen artean. Miren Etxeberria, Zoiartze Osa eta Inaut Kerejetarekin gaur zeitarritan Etxe Zabalen. Zarautzen ere, laugarren Zarautzterreka jaialdia, Trik jaialdia, Trik elkarteko ikasleak, eta Tapia eta Teleturia ban gaur zeitarritan Modelo aletoan. Eta hemen Donostian Egia auzoan hementxe bertan beraz, bihar La Taberna tabernan, Nokonoren kontzertua, Pozarren diska aurkezten, zazpiterritatik aurrera doan, eta larun batean, Ilak Amalau, Amara Berrin CNT-en lokalean, Felix Likinianoren margo erakusketa seiretatik aurrera, itzaldia, eta zazpiterritan Nokonoren kontzertua ere, Pozarren diska aurkezten. Bueno, agenda kulturala sartu zaigu eta minutu eskas bat agurrerako astearte azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko hotsa magazina 12:30tik ordu bitara errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00tik aurrera grabazioak beti txantxakun.eus web orrian. Streamingare bertan bestela irrati 107.2 FM-an gaude Donostia osoan ta inguruko herrietan. Informazio guztia gure web orrian eta harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8. Azken orduko berriak Euskal Prentxanen errepasoa, eguneko agenda kulturala eta musikari dagokien ez gaurkoan, Una Mae Carlisle edo Una Mae Carlisle. Presentin Una Mae Carlisle diskoko abestiak entzun ditugu. Bueno, gaurkoz besterik ez urrengo aste artean, ala espero behintzat hementxe izango gaituzu eguerdiko hotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin ordurarte egun politia izan dezazuela guzti guztiak ondo segi, agur!